Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Mit navn er Rasmus Madsen. Vi sidder her på Kæle Økologisk Landbrugsskole, hvor jeg er uddannet. I dag har jeg fået besøg af Lone Vitus, som er debattør og uddannet landmand, og som blander sig i den politiske debat. Og det var også her, jeg faldt over Lone, både fordi jeg har læst hendes nyeste bog, men også fordi jeg har læst nogle af hendes forskellige debatter, som også har inspireret mig til nogle af de ting, som jeg går og arbejder med og skriver omkring. Lone, jeg tænkte på, normalvis så når man snakker om landbrug, så snakker vi selvfølgelig om dyrevelfærd, og vi snakker om sunde fødevarer. Men en anden diskussion er jo også at se på, hvad er det egentlig for et landskab, vi gerne vil have, hvad er det for natur, og det er en lidt mindre del af det, vi snakker om. Hvordan tror du, at landbruget i Danmark ser ud om 30 år?
Det er meget svært at sige, hvordan det ser ud om 30 år, men jeg kan fortælle dig, hvad jeg håber på. Jeg håber, at det udvikler sig en retning, som giver plads til mere natur. For naturen i Danmark er kåret til at have det decideret skidt i store EU-undersøgelser. Og vi tænker nok ikke så meget over det selv her, fordi vi er vant til, at landskaberne er præget af monokulturer. Og vi er vant til, at naturen er svært tilgængelig for de fleste mennesker. Og der er simpelthen ikke så meget af den. Det her land er så intensivt opdyrket, og der er meget få dyr i landskabet også. Så der er alt muligt grund til at gøre det bedre, og det gør man langt hen ad vejen ved at sprøjte mindre med giftstoffer, så man får en større artsdiversitet, og ved at have nogle mindre brug, hvor man har tid og overskud og menneskelighed til at få dyrene ud på jorden.
Nu kørte jeg i går en tur op langs Nordfyn. Jeg var en tur i Odense, og det stussede mig, eller det undrede mig, at da jeg kom kørende, at så Nordfyn er et af de steder, hvor vi har rigtig mange gartnerier, og der er også en del produktion af frugt. Og det var meget sjovt at køre sådan og se nogle af de her steder, hvor der var en stor forskellighed, og der var mange træer. Så lige pludselig så blev der nærmest sådan goldt. Jeg fik følelsen af, at jeg lige pludselig kom til Vestjylland. Og så kiggede jeg mig rundt i min lille bil, og så det var, fordi der lå en stor svinefarm. Så lige pludselig så var det bare blevet sådan en hvid ørken. Og jeg tænker, jeg ser to retninger inden for, som jeg også håber på inden for dansk landbrug. Den ene, det er jo selvfølgelig, at der kommer noget produktion, som har en meget, meget stor biodiversitet, og som er lokalt forankret. Og det, som vi jo ser i nogle af de der små specialproduktioner, som vi også ser nede ved dig, som du sikkert vil fortælle mere om senere. Og så en sådan mere specialiseret produktion, altså som bliver de her store monokulturproduktioner. Jeg så nok gerne, at der kom mere af de små, hvor der også faktisk er noget beskæftigelse i, og hvor vi også får naturen. Ikke? Men summen er, at der jo ikke kommer til at være særlig meget liv på landet, og der kommer ikke til at være særlig meget beskæftigelse i det her, eller natur og biodiversitet for den sags skyld. Men jeg tror ikke grundlæggende, vi er uenige om, hvor det er, vi gerne vil hen. Altså, vi vil gerne have flere af de her positive ting, vi snakker om. Men jeg synes, når vi så snakker i landbrugskredse, så ser det umiddelbart lidt sort ud. Man kan sige, man laver jo lovgivning på landbrugsområdet, hvor man nu åbner op for, at store aktievirksomheder og kapitalfonde og alt muligt kan købe sig ind. Hvad tænker du, hvordan skal vi greje den problematik? Fordi ellers så får vi jo sådan en amerikansk tilstand, hvor det er et slagteri eller en kapitalfond, der ejer det hele.
Altså på den måde, så har vi sådan set amerikanske tilstande. Vores måde at holde dyr på og vores intensive landbrugsdrift og brugen af sprøjtegifte i hele planteproduktionen ligner meget den, man har i USA, bortset fra, at vi ikke lige dyrker GMO-afgrøder her. Men altså de scenarier, du beskriver, de er måske mulige, men de er også utilstrækkelige, fordi hvis de holder stik, hvis det er den vej, vi går, så sætter vi endnu mere over styr, end vi har gjort indtil nu. Vi er nået til et punkt, hvor ophobning af giftstoffer i vores miljø, i jorden og i grundvandet, og i høj grad i dyrene og i menneskene, er så omfangsrig, og det er så katastrofalt, at vi er nødt til at lave nogle alvorlige ændringer i forhold til den måde, vi laver mad på, at lave fødevarer på. Så det er helt utilstrækkeligt bare at lave en differentiering med flere små, mindre og hyggelige brug, og så nogle store giganter, som kan få lov at dyrke derudad. Det kommer ikke til at løse de meget, meget alvorlige problemer, vi står overfor.
Men hvordan tænker du, vi kan gøre det helt konkret? Jeg sidder jo normalvis også med en politisk hat på, og jeg bruger meget tid på sådan at gå og fundere over, hvordan fanden vi kan løse nogle af den her verdens udfordringer. Hvordan takler vi det sådan helt konkret? Fordi jeg er jo helt inde i intentionen. Det kan bare nogle gange være svært for mig at se, hvordan vi skulle gøre det sådan helt konkret.
Det kommer til at fordre, at der er en ændring i mentaliteten. Og det er ikke blandt ikke alene blandt politikere.
Du lytter til mikrofonholder. FOD-programmet ikke kommer over i et kor af brølende køer på Kalø Økologiske Landbrugsskole, så Rasmus Vestergaard Madsen og Lone Vitus, der begge er økologiske landmænd, nu flyttet fra kostallen til grisestallen. Og nu kan Lone give sit svar på Rasmus' spørgsmål.
Altså, så vidt jeg kan se, er der to parallelle problemstillinger i det med det industrialiserede landbrug, den måde, vi laver vores fødevarer på nu. Der er hele det spor med hensyn til sprøjtegifte, den måde afgrøder bliver dyrket på, og det er jo alt fra korn til frugt og grønt og foder til dyrene. Og så er det spor, der handler om, hvordan vi har vores husdyr. Og det ene hænger selvfølgelig sammen med det andet, fordi dyrene spiser de afgrøder med giftrester i, men den måde, vi har husdyrene på, er et helt emne i sig selv, fordi vi ikke kan være bekendt og have dem så tæt, som vi har dem, og så presset, og de bliver syge, og de spreder jo også sygdom til mennesker. Og begge dele er det meget, meget vigtigt at få gjort noget ved at få ændret på. Og de forandringer, de kommer sandsynligvis ikke ovenfra i systemet. Det er ikke noget, der tyder på, fordi vi har haft landbrug på den måde her i 50-60 år nu. De forandringer er jeg sikker på, skal komme nedefra. Og for at man kan få dem til at opstå, altså få ønsket om forandringer til at opstå og trangen til at gøre ting anderledes, så skal der skabes en forståelse for nødvendigheden af det. Og det er virkelig, virkelig nødvendigt. Vi er ved at have drevet os selv meget langt ud. Og den bevidsthed, den skaber man kun, hvis alle mennesker får i hvert fald en adgang til at få indsigt i, hvordan deres fødevarer bliver til. Man kan ikke få tænkt nogen i, at de køber det billigst mulige, når de skal købe ind. For så får de bedre råd til en større bil, eller til institutionsplads, eller til rejser, eller tasker, eller nye sko og alt det her. Man skal vide, hvorfor man skal bruge nogle flere penge på at købe noget, som både er bedre for en selv, og for kloden, og for dyrene.
Men er det ikke en farlig sti at gå ned af, den der med, jeg diskuterer også tit med mine venner omkring politisk forbrug, og omkring hvordan, at når jeg køber en appelsin nede i Netto, så vælger jeg at støtte i en eller anden retning, alt efter hvilken appelsin jeg køber. Men vi har jo samtidig også i Danmark nogle regler for, hvad vi synes er okay. Altså, vi har for eksempel en dyreværnslovgivning, og vi har nogle grænser for, hvor meget man må sprøjte og alle mulige ting. For sådan, det logisk nemme svar for mig vil jo være at sige, at hvis vi mener, at vi har nogle standarder i Danmark for, hvordan vi skal producere, både i forhold til miljø og tilsætningsstoffer og alle de der ting, så må det vel også være den retning, vi skal gå. Altså, for mig er det meget underligt, at man, sådan, hvis man nu kunne tænke sig fri af alt, hvad der sådan lige er realistisk, ikke? At vi har som politisk mål i Danmark, det har Folketinget besluttet, at vi skal lave en økologiplan, som betyder, at vi skal have mere økologi. Men vi samtidig så også støtter op om konventionel landbrug, som vi åbenlyst ved har en masse problemer. Og så lægger vi det ud til forbrugerne og skal tage et politisk valg. Fordi der er jo altså også mennesker i Danmark, som jo ikke har nødvendigvis lige har råd til at købe den fairtrade økologiske banan, eller den super hjemmelavede marmelade, som er lavet på et eller andet lille sted. At så lader vi ligesom den retningen for, hvordan vi gerne vil have vores fødevareproduktion, den får vi bare sådan lagt ud til forbrugerne, uden vi sådan i fællesskab får taget en eller anden reel beslutning, hvis det giver mening.
Det giver absolut mening. Men man kan sige, at historien viser jo, at politikerne ikke ændrer den vej. Og det er erkendelse af det, jeg mener, at der er nødt til at komme en anden bevægelse, som beder om en anden vej. Og man kan ikke forvente det af alle mennesker, men man kan gøre noget for at støtte og skubbe til det og formidle det nedefra, mener jeg. Men når du siger, at der er afstukket nogle rammer, som er lovlige, og som er dem, vi så arbejder ud fra, og som myndighederne siger god for, så mener jeg ikke nødvendigvis, de rammer er afstukket ud fra befolkningens bedste. Når man for eksempel så sent som sidste sommer ændrede grænseværdierne for pesticidrester i en række fødevarer, så er det jo ikke fordi, både du og jeg er blevet mere tolerant over for giftstoffer, så er det fordi niveauet af giftstoffer er steget fødevarene, og så ændrer man grænseværdien for, at virksomhederne kan blive ved at sælge deres varer. Så det ikke er varetaget vores interesser. Og når vi har en dyreværnslov, og vi ved, at for eksempel knap 100% af grisen i Danmark, de bliver halekuperet, altså de får skåret op mod halvdelen af halen af, fordi man holder dem så tæt i stallene, at man er nødt til at gøre det, for at kunne have dem der. Det er jo stik imod den lov, der er omkring halekupering, at man ikke må gøre det rutinemæssigt. Så man siger, at den lov, den bliver ikke håndhævet. Den har været der i 10 år, og den går fuldstændig i glemsel, når det handler om, hvordan vi har vores grise. Så loven bliver ikke overholdt i forhold til dyrene, og de regler, der bliver sat i forhold til menneskene, er ikke til vores bedste. Har du tillid til, at systemet, altså embedsmændene og levnedsmændindustrien, varetager dine interesser i det her spørgsmål?
Det er ikke nødvendigvis. Jeg synes, det er et meget stort sort hul, som er meget, meget svært at gennemskue, hvad der sådan er hoved og hale i. Men det, der var min pointe var i det, var i forhold til at det er sådan blevet et naturligt svar, jeg tit møder det der med, at så skal det være, vi hørte også fra Landbrug og Fødevare, den store landbrugsorganisation, at økologi er da rigtig fint, men det skal være båret af markedet. Man kan sagtens se alle værdierne, der ligger i det, men så længe forbrugerne ikke vil betale for det. Men min anke er bare, når vi ender ude i den der forbrugerjungle af, hvordan vi skal vælge af mærker og labels, og altså vi kan bare, hvis vi går ned i supermarkedet og skal købe æg, så kan du jo få fra Herregården og Lykkegården og Sødegården og hvad delen der ikke er. Det er fuldstændig uigennemskueligt at finde ud af, hvem er nu lige, der har hønsene på den måde, som jeg gerne vil støtte. Altså jeg så jo gerne, at vi fik lavet sådan en bund, hvor vi sagde, for mig så burde det for eksempel være et lovkrav, og jeg synes først, det egentlig er der, vi kan diskutere dyrevelfærd, når dyr er på græs. Altså, jeg synes, det er fuldstændig absurd, at vi kan snakke om dyrevelfærd for en ko, der aldrig kommer ud, for eksempel. Men det der politiske med at sige, at vi bliver nødt til at lægge en bund, jeg er helt med på, at det skal være, det er noget, vi skal gøre nedefra. Det kommer ikke op fra Fødevareministeriet, eller hvor det skal være. Men jeg synes bare, den er farlig, at alt bliver lagt ud til den enkelte forbruger, fordi vi kan ikke gennemskue alle de her mærker og forskellige producenter.
Jeg synes heller ikke, at man kan lægge det ud til den enkelte forbruger. Sådan skal det ikke opfattes, fordi jeg er helt enig i, at det er et politisk ansvar, hvordan vi forvalter tingene, fordi at lovgivningen kommer politisk. Men det er i erkendelse af, at det politikerne gør, er utilstrækkeligt i forhold til den vej, vi bevæger os ud af, og de skader, det giver. Og man kan sige, når man forfægter det synspunkt, at markedet skal være drevet af efterspørgselen, så ser man jo fuldstændig bort fra, at sådan noget som den intensive dyrkning med mange sprøjtninger i løbet af en sæson, forurener vores fælles grundvand. Og man kan jo ikke længere tale om det er noget, man skal købe sig fra, eller betale til, eller noget som helst. Altså det burde jo være en folkeret, at der ikke er nogen, der får lov at forgifte det vand, vi alle sammen skal drikke. For eksempel. Så der er absolut et eller andet kiks i den argumentation med, at det skal være drevet nedefra. Men erkendelsen er bare, at politikerne ikke griber ind og laver de nødvendige ændringer, som er nødvendige for os alle sammen. Altså man kan sige, det er på en eller anden måde bizart, at Danmark er et af de mest velhavende lande i verden. Vi har råd til rigtig meget mere, end andre har, og vi har en meget høj levealder. Men vi har også et meget trist sygdomsbillede i befolkningen. Vi er en af de befolkninger, der er allerhårdest ramt af kræft i hele verden. Og i løbet af de næste 10 år, der forventer man, at der er 30% flere danskere, der er ramt af kræft. Ja, ja. Der er så mange mennesker, der er ramt af sygdomme i nerve og hjerne, og der er mange unge mænd, som har nedsat sædkvalitet. Der fødes flere og flere drengebørn med kønsforstyrrelser, altså med kvindelig kønstræk. Og man ved bare, at sprøjtegifte er designet til at forstyrre hormoner. Det er ligegyldigt, om det er planter eller det er insekter, men sprøjtegifte, de forstyrrer hormonsystemer. Og vores genetik er ikke frygtelig anderledes end den, som der er i insekter eller i planter. Vi er bygget op af de samme elementer, så det er ikke mærkeligt, at det rammer os også. Og så kan man sige, om vi har den her meget høje levealder, hvad er problemet så? Men den meget høje levealder, den har vi i kraft af nogle medicinske fremskridt. Der er så mange penge at tjene ved at lave medicin, som kan helbrede mennesker, der er blevet syge. Men er det den måde, vi vil have et samfund på, at det er i orden at gøre mennesker syge, bare der er penge at tjene ved at helbrede dem bagefter?
Det er absurd, ja, ja. Men så ville det nemme svar jo være, at for mig at sige, at så tog vi økofanen i hånden, og så begyndte vi at råbe kun økologisk landbrug. Men er det den vej, vi skal gå? Fordi det ville jo være det nemme og måske også lidt for hurtige svar. Men det kommer vi vel aldrig sådan, som en start på en realistisk verden, ikke sådan lige igennem med lige i morgen.
Jeg tænker, at man skal være mere ærlig om det, man gør. Man skal ikke give lov til at mærke fødevarer. Jamen, man kan ikke få levensmiddelindustrien eller det konventionelle landbrug til at yde en højere grad af ærlighed, for de vil bare gerne sælge deres produkter. Så der er man igen nødt til lovgivningsmæssigt at beslutte, hvordan varer fremkommet på en måde, der skader naturen og dyrene og menneskene, hvordan de skal mærkes. Så man kan se, hvad det er, man vælger. Så man har et reelt valg, når man står og skal købe sine ting. Og det er meget vanskeligt lige nu for dem, der skal købe noget, synes jeg.
Men så vil man jo også møde på den anden side. Jeg kan huske, i efteråret, der kørte jeg ud omkring Aarhus og pløjede en mark. Og så i radioen der på P4, der var en diskussion fra Aarhus Byråd omkring skolemælk og økologisk skolemælk. Det fjollede var, at det egentlig ikke var stillet som forslag, at al mælken skulle være økologisk. Men der var i hvert fald nogen, der protesterede allerede bare ved, at det var blevet nævnt på gangen eller et eller andet. Så i byrådet skulle de diskutere om al skolemælken. Normalvis kan man jo vælge, om man vil have en kernemælk, en økologisk kernemælk, en letmælk osv. Om al mælken, man skulle købe, havde mulighed for at købe, skulle være økologisk. Og der var jo en, som råbte højt imod, at det var jo imod hans frie valg, og det ville tvinge ham til noget. Vi skal vel også passe på, at vi ikke ryger i fælden med, at vi lige pludselig tvinger folk til. Fordi han ville gerne købe den konventionelle mælk til hans søn, og han havde jo tillid til, at den var produceret efter de regler og retningslinjer, som er i dag. Og så kan jeg jo hurtigt komme til at lyde som en eller anden, nu er jeg ikke så gammel, men som en eller anden betonkommunist, som vil lægge noget ned over hovedet på ham.
Jeg tror, når du taler om før, om vi så bare skal sige, nu skal det hele være økologisk, og det skal gå hurtigt alt det der. Det her, det har en lang, lang tidshorisont. Det kommer til at tage mange årtier at ændre den måde, vi laver mad, ikke bare i Danmark, men over hele verden, til verdens befolkning på. Men det er bare en helt nødvendig vej at gå. Og jeg er ikke så bekymret over hastigheden, hvis bare jeg kan se, at retningen er rigtig. Og jeg synes bare i løbet af de sidste halve år, at de nye signaler fra regeringen meget, meget positive, at man vil indføre økologiske råvarer i rigtig mange offentlige institutionskøkkener. Det har en høj grad signalværdi til befolkningen. Man siger jo også til de mennesker rundt omkring hele landet, der følger med det her, at det er det rigtige valg til jeres børn, eller det er det rigtige valg til jeres ældre, det er det rigtige valg til syge mennesker, og så er det nok også det rigtige valg til alle andre. Så det betyder meget, at man går foran og sender det signal. Og selvom det her det har en lang tidshorisont, så er det ganske, ganske nødvendigt at få niveauet af gift i verden ned.
Mikrofonholder befinder sig i dag blandt grise og køer på Kale Økologisk Landbrugsskole, hvor landmand Rasmus Vestergaard Madsen er uddannet fra. Han er også Enhedslistens spidskandidat i Randers, og har nu inviteret landmand og forfatter Lone Vitus til at diskutere, hvordan det økologiske land ligger her i 2015.
Et af diskussionsemnerne er altid med, hvis jeg foreslår mere økologi til nogen, så siger det bliver så dyrt, og så skal vi tage pengene et andet sted fra. Altså her på min gamle landbrugsskole, hvor vi er lige nu, der har vores køkkendame Lone, hun har jo formået, jeg tror vi er op omkring de 98-99% økologi i køkkenet, og det koster ikke væsentligt meget mere, og det gør det jo fordi, for det første selvfølgelig, fordi skolen producerer noget af det selv, det hjælper lidt på det, men det gode argument der i, og det der faktisk virker, her, det er jo fordi, at Lone sørger for, at her på skolen, der får vi stort set, eller vi får ikke særlig meget kød, og vi får rigtig mange basisgrøntsager, som er økologiske og som passer til årstiden. Ikke? Så den der skrøne, som vi også, som du sikkert også møder med, at vi ikke kan bespise folk økologisk, uden det bliver hamrende dyrt, er jo heller ikke sandheden. Altså det her er jo bare et af flere steder, hvor vi kan se, det virker.
Ja, og det er fuldstændig rigtigt. Det er en kliché, den der med at sige, at det er for dyrt, og folk ikke har råd til det. Fordi fødevarer, også de økologiske basisvarer, som havregryn og kartofler og mel og netop forskellige typer af grøntsager, de er altså ikke dyre herhjemme, hvis det er det, man lever af. Men hvis man vil fastholde også noget nær verdens højeste kødforbrug, som vi har lige nu i det her land, så er det meget, meget dyrt at skulle ændre sine kostvaner. Men det er også en sandhed med meget store modifikationer, at det der med, at det er dyrt at købe økologiske varer. For når man køber en økologisk gulerod for eksempel, så betaler man den ved kassen, og så har den pris, den har. Men hvis man derimod køber en konventionel gulerod, så er der altså medgået en lang række skadelige ting undervejs i den proces, guleroden er blevet til under. Og der kommer en efterregning, ikke bare til naturen, men også til os som mennesker og til vores efterkommere. Og jeg tror på et eller andet tidspunkt, måske går der 100 år, måske går der 200 år, så vil verden se tilbage på den her periode, som om, at vi var de giftige generationer.
Ja. Jeg tror lige, jeg så nogle tal på det der faktisk. Det var FN's fødevareagentur, hvad de nu hedder, som havde regnet sig frem til, at hvis vi skulle have den reelle pris på altså forskellen mellem økologiske og konventionelle varer, så skulle man lægge 22% oven i den konventionelle pris på grund af alle de her skadevirkninger. Ikke?
Ja.
Men hvis Jo, du lige nævner kødforbrug også, fordi det synes jeg er en anden en, igen lidt ala snakken om skolemælken i Aarhus Kommune. Fordi jeg spiser heller ikke voldsomt meget kød, og mener også, det er en af de veje, vi skal. Ikke? Men hvis jeg nu kom med et eller andet forslag, skrev en kronik i morgen i Information og foreslog, at der skulle være, jeg ved det, rationeringsmærker på kød, eller en maksbegrænsning på, hvor meget man ville spise. Altså, så ville jeg jo igen blive slået oven i hovedet med, at jeg ville være betonkommunist, og jeg ville være ond, og jeg ville være skrækkelig, fordi jeg begrænser folks frie valg. Ikke? Men, og det kan jeg også godt forstå, at det er folks reaktion. Men vi ved bare, at det er kødforbruget, som bruger så sindssygt meget energi, og som gør, at vi bliver, for eksempel af svinekødet, at vi i dag har udfordringerne med den her multiresistente MRSA-bakterie osv. Men hvordan kunne vi løse den helt konkret? Fordi altså, jeg ville jo blive skudt på fra højre og venstre, hvis jeg kom med det forslag, men det er jo det, der er realiteten, og det er det, vi bliver nødt til at finde en løsning på. Også fordi kødforbruget i Danmark og i Vesteuropa er selvfølgelig lidt støt stigende, men når så samtidig hele Asien skal til at spise kød på bare halvdelen af det niveau, vi gør i dag, knækker rammen. Ikke? Men hvordan fanden kan vi, hvordan kan vi komme med et konkret svar på, hvad vi skal gøre?
Altså, man er aldrig kommet nogen vegne her i verden ved at fortælle folk, hvad de skal gøre. Det er op ad bakke, og det virker ikke. Hvis man skal lave nogle forandringer, så skal folk selv kunne se en fordel i det. Og det er... Og der kommer lige køretøj.
Det er lige eleverne, der er i gang med at træne lidt traktorkørsel.
Ja, det er sikkert også nødvendigt. Hvis man skal få folk til at lave nogle forandringer, så skal de i reglen have en eller anden form for gevinst af det selv. Altså man kan spørge rigtig mange mennesker, og de synes, at det er en umenneskelig måde, vi for eksempel holder kyllinger på herhjemme, eller slagtesvin. Og de synes, at det er bekymrende, at det GMO-soja, der bliver dykket til dyrenes foder, det finder sted under stort forbrug af giftstoffer, vi ikke engang tillader herhjemme, og det er meget problematisk for befolkningerne i Sydamerika og alt det der. Det kan man til enhver tid spørge nogen om, og de vil sige, at det synes de er frygteligt. Men hvis man kan skabe en forståelse for, at hvis de spiser det kød, hvis de spiser det kyllingebryst eller det stykke bacon, så får de nogle ting i kroppen, som skader dem, som skader deres celler eller skader deres arveanlæg. så er det nemmere at ændre trangen til at købe de ting. Mm. Det er meget, meget svært at ændre vaner, som enten har nogle økonomiske omkostninger, eller som har nogle menneskelige omkostninger, hvis ikke man også har en gevinst ud af det selv. Mm. Uanset hvor synd man synes, det er for dyrene, så er det bare en anden vej, der skal til, og den vej, mener jeg, stadigvæk er en indsigt i, hvor slemt det hele det står til. Det er simpelthen kun viden og oplysning og ærlighed omkring de spørgsmål, der kan ændre folks bevidsthed. Ingen tvang og ingen dundertale og ingen påbud.
Men så nu har jeg lige læst din nye bog her. Det gjorde jeg for en måned siden, hvor og du gennemgår hele rækken af forskellige fødevarer vi typisk bruger i den danske husholdning og fortæller, hvad det er for nogle konsekvenser der er af at spise en kylling, der har fået GMO soja, og hvordan der er husplads i rødvin, hvis jeg husker rigtigt, og alle mulige ting, hvor jeg tænker, jeg betvivler selvfølgelig ikke, at det du skriver er sandt, men jeg kunne forestille mig, hvis vi nu spurgte Fødevareministeriet, så ville de sikkert sige, at nogle af de her ting, jamen det er slet ikke farligt. Kan man ikke hurtigt blive, bliver vi ikke hurtigt låst op i en eller anden krog, som nogen, der er lidt tosset, eller som er lidt fanatisk, er ikke det rigtige ord, men sådan, at vi er for sippet måske. Eller jeg tænker, kan vi ikke, altså, hvis du nu står som en almindelig forbruger nede i supermarkedet, der lige har læst din bog, og så står og kigger på to forskellige kyllinger, en økologisk og en konventionel, så tænker jeg, jamen det er rigtig lovende. Jeg har lige læst hendes bog, at der står godt nok noget om, at den her konventionelle kylling, at den er fyldt med nogle ting, der er skadelige for mig. Og jeg ved godt, den har haft det dårligt. Det har jeg set i fjernsynet. Men hvorfor er der ikke andre end Lone, der siger det? Hvorfor siger Dan Jørgensen ikke sådan noget, for eksempel?
Jamen altså, så må jeg være den eneste, der er sippet, og så er det bare sådan, det er.
Jeg tror, hvis du kan forstå min bekymring om, at en gang imellem, så kommer der nogle pip, blandt andet fra dig omkring det, men sådan i den normale, nu skal man passe på, man siger i gods og en debat, så er det jo ikke, det er ikke noget, man forholder sig til.
Nej, og det er derfor, det er så kæmpestor en opgave at udbrede kendskabet til, hvordan de her ting finder sted. De finder sted i lukkede haller, de finder sted i lukkede produktionssystemer, og de finder sted på marker og ude i havet, for den sags skyld, langt væk fra, hvor vi er. Og derfor så er der ikke nogen daglig kontakt med det. Der er ikke nogen daglig bevidstliggørelse om, hvordan ting de foregår. Men rent faktisk, så står der jo inde på Fødevareministeriets hjemmeside, eller har gjort det indtil for nylig, at man klart anbefaler gravide at spise økologiske varer. Og vi kan ikke gå rundt og være gravide alle sammen hele tiden, det kan du heller ikke. Og man kan sige, hvorfor? Ikke en eneste gang, nej. Og hvorfor anbefaler man, at en lille gruppe i den danske befolkning skal have noget bedre mad end alle de andre? Hvorfor skulle det være vigtigt? Jeg mener, hvis man tager en beslutning om, at det er vigtigt, at gravide kun får økologiske varer, så må man have et videnskabeligt belæg for det, og det vil man åbenbart ikke udbrede til resten af befolkningen. Så allerede der i anbefalingerne er der noget, som ikke er fair. Der skal bare være flere, der stiller spørgsmålstegn ved det, og det kan man godt gøre på en måde uden at være sippet. Det kan man godt gøre på en måde, hvor man grundlæggende er kritisk og skeptisk i forhold til, om der er nogle økonomiske interesser i at fastholde os i det mønster, vi er i nu. Og det er svaret helt klart ja til. Man kan følge pengene. Det har altid været vejen til at finde ud af, hvorfor nogen gør, som de gør. Man skal følge pengene, og så viser det sig, at der er en kæmpe industri, som har stor glæde af, at vi fastholder det nuværende system.
Ja, det er sjovt. Jeg bliver tit mødt af folk, som vi har lige en gris, som knubber rumpen, hvis der er lidt larm i baggrunden. Jeg møder tit folk, som kommer hen til mig og siger, Rasmus, du ved noget om politik og om, hvordan verden hænger sammen. Så siger jeg, jeg ved i hvert fald lidt, og jeg prøver da at gøre mig klogere. Og så kommer de med et eller andet eksempel og siger, det her, det er sgu da tudetosset. Hvorfor fanden er det, at man gør sådan her? Og så grubler jeg tit lidt over det og siger, det ved jeg ikke nødvendigvis. Og så plejer jeg at stille folk spørgsmålet, tror du det er fordi, at der er nogen, der tjener penge på det? Så den person, jeg nu snakker med, summer typisk lidt over det også og siger, ja, så tror jeg, du har svaret. Altså mit svar derefter. Ikke? Så den del har du fuldstændig ret i. Jeg bliver spurgt om det her, fordi jeg er folketingskandidat for Enhedslisten, og typisk så er det også, når vi snakker om fødevarer, og der er jeg. Dem har vi ikke så mange af Enhedslisten, der ved noget om landbrug og fødevarer, så det er typisk mig, der bliver spurgt. Men en anden ting, Lone, jeg tænkte på, det er, du har jo din egen lille gård. Jeg har ikke haft æren af at se den endnu. Det kan være, jeg får lov til det en dag. Men hvordan fungerer produktionen ved dig i forhold til, nu har du nogle idéer, nogle tanker, og du deler dem også med os andre. Hvordan hænger de sammen med din egen produktion?
Ja, du er meget velkommen, i hvert fald.
Tak.
Jamen, jeg har nu en gård, som er drevet, hvad skal man sige, på en mere afslappet måde, som ikke er drevet intensivt længere. Altså, der har været 55 hektar til, og nu er der cirka 28. De resterende er solgt fra for at nedbringe gælden, så der kunne blive råd til at gøre det hele mindre intensivt. Og vi har primært en produktion af vine på gården. Altså, vi forædler det, vi dyrker. Og det er simpelthen kernen i, hvis man gerne vil have et lille landbrug og gøre ting på en måde, som ikke belaster så hårdt. Vi dyrker druer, en halv hektar med cirka 1000 vinstokke med røde druer, og så har vi æbletræer. Der har vi en 2700 æbletræer eller sådan noget. Og vi laver mest af alt mousserende vine efter champagne-metoden. Men derudover så har vi jo også besøg og rundvisning, og vi laver mad til forskellige selskaber af det, vi dyrker selv. Og vi er også selvforsynende med frugt og grønt og bær langt hen ad vejen. Og så har vi små husdyrhold, men de er også bare til selvforsyning. Og så har vi et par hundrede æglæggende høns, der går frit i æbleplantagen og passer den for os. Og så har vi lidt vejsel af æg. Så det er en meget lille produktion, og af de 28 hektar, der bruger vi reelt 2,5 hektar. Og det er det, vi lever af. Det er der, vi har vores afgrøder, og det er der, vi har vores dyrefolde.
Og hvad er der så på resten?
Resten af jorden er lagt ud til natur. Det får sådan set lov til at udvikle sig, og det tager rigtig lang tid for noget at vende tilbage. Men derudover så er der i forvejen et lille stykke skov på, som bare kan brede sig, og der er et engstykke. Og så har vi et stykke tilbage på gården, som vi får et eller andet ud af også. Men det er bare stået til med græs og kløver og forskellige urter, og så bliver der lavet et enkelt høslet på det om sommeren, så vi har noget vinterfoder til dyrene. Men uden der bliver tilført gødning selvfølgelig, eller altså, der er ingenting af det, vi dyrker. Vi hverken bruger kunstgødning til eller sprøjter.
Hvis jeg så skulle være sådan lidt djævelens advokat og noget, jeg er jo også møder, og lidt hvis jeg skulle prøve at sætte dig i samme bås som bonderøven Frank. Hvad for når jeg snakker med folk omkring ham, så siger de, jamen det er da også meget fint, at han kan hygge lidt rundt på sin lille gård, men det vil jo aldrig kunne være virkeligheden for hele Danmarks landbrugsproduktion, som vi kunne leve af. Og det tror jeg måske også, jeg til dels vil give folk ret i. Ikke fordi den modsatte pol, de her store industrilandbrug med 1000 køer eller 2000 søer er alternativet, men er det ikke næsten for småskala til, det kan være en reel produktion af de fødevarer, vi har behov for?
Der er ingen tvivl om, at der skal produceres rigtig mange fødevarer i hele verden for at brødføde verdens befolkning. Og i forhold til Franks måde at drive landbrug på, så er han jo en enormt dygtig formidler. Men han har nogle licenspenge også, han lever af. Og det er et helt andet udgangspunkt. Altså hjemme ved os, vi kan ikke bruge 2-3 uger på at lave et økseskaft. Fordi vores arbejdsdage, de er jo helt vildt lange i forvejen. Står tidligt op, og vi går sent i seng. Men det, der gør, at Søren og jeg kan leve af den gård, vi har, det er jo, at vi forædler de råvarer, vi laver. Hvis vi plukker vores æbler ud på æbletræerne og sælger dem som spiseæbler, så kan vi måske få 5-6 kroner kiloet eller sådan noget. Mm. Når vi presser dem til most, og det gør vi også sidst på efteråret, så kan vi få 35 kroner for det samme kilo æbler. Mm. Vi sælger dem så ikke som spiseæbler, fordi vi synes faktisk, det er meget bedre at presse dem til most. Og vi synes, det er endnu bedre at tage den most, vi har fået presset, og gære den til vin. Og det kan godt tage 1, 2 eller 3 år, men så koster det kilo æbler, vi startede med, lige pludselig mellem 200 og 300 kroner.
Ja.
Så kernen i at ville drive et lille bitte landbrug ligger i forædling. Og man kan sige, at kernen i de store industrialiserede landbrug ligger i masseproduktion af bulkvarer til en meget lav enhedspris, men så i meget store mængder. Så det er et helt andet tankesæt.
Du lytter til mikrofonholder, der i dag er med økologisk landmand Rasmus Vestergaard Madsen og forfatter og debattør Lone Vitus. De har sat sig til rette på en handballe på Kale Økologisk Landbrugsskole, hvor de taler om de mange fordele ved det økologiske landbrug, men også om, hvor der er plads til forbedring.
Lone, en anden ting, jeg møder, når jeg er ude og snakke med folk omkring økologi og fødevareproduktion, og specielt når vi snakker om svineproduktion, som altid er sådan et lidt betændt emne, og jeg så siger, jeg synes jo, vi i Danmark skulle være foregangseksempel og lægge ud over hele dansk landbrug, men også den danske svineproduktion om til økologi, fordi der er så åbenlyst mange fordele med dyrevelfærd, sundhed og alt det her, så får jeg jo modsvaret, fordi økologien alt andet lige ikke kan producere lige så mange grise, som det konventionelle kan, at det er da fint, Rasmus. For det første skal jeg have markedet til det, fordi vi ved jo, at markedet er det eneste, der kan drive ting i denne verden. Ikke? Men for det andet, så får jeg også at vide, at folk vil stadig købe det billige svinekød, og hvis ikke det bliver produceret i Danmark, som, og det må vi vel give dem, alt andet lige har nogle af de bedste miljøstandarder i verden, at så bliver det her svinekød bare produceret i Polen, eller Rumænien, eller nu endda i Vietnam og Kina også. Ikke? Hvad skal jeg svare dem her? Fordi jeg synes jo stadig, vi skal være foregangseksempler. Jeg tror også stadig, det er rigtigt at gøre, men jeg kommer også til at låse mig selv i den argumentation, fordi det der så rigtigt, så er der jo en eller anden aktieselskab af svinebønder i Danmark, som så bare producerer dem i Polen i stedet for.
Ja, og det har der været mange år. Altså, de går den vej med svineproduktion. Det går i høj grad den vej med dansk svineproduktion. Og når man får lavet proteinfoder i Sydamerika, og sådan set bare har genmassen i Danmark, og kører grisen over grænsen til slagtning eller opfedning for en stor dels vedkommende, så er det uholdbart i længden. Så dansk svineproduktion tror jeg ikke har nogen ret lang fremtid i sig selv. Men det her, det er et meget større spørgsmål, fordi det er, som du siger, det er globalt, og det handler om, hvor i verden tingene bliver lavet, og hvordan de bliver lavet. Og man kan enten vælge at, hvad skal man sige, at forme udviklingen, sådan som vi altid har gjort, ved at se på, hvad vi har nu, og så prøve at gøre det lidt bedre i den ene og den anden retning. Og det bliver aldrig frygteligt godt med det udgangspunkt, vi har. Eller også, så skal man beslutte sig for at være mere visionær, og se på det med helt andre åbne øjne og se, hvis du gerne vil have, at Danmark er et foregangsland, så skal man ikke bare hele tiden pynte og lige give hønsene et postkort mere, eller give køerne en eller anden bund i sengebåsestallene, og give søerne en ny type løbeafdeling om 15 år. Det er bare sådan noget krymmel, man drysser hen over kagen, og det flytter ingenting. Man er simpelthen nødt til at rive fadet væk og bygge noget helt nyt op. Nogle nye bunde og nogle nye lag. Og derfor så er det, hvad skal man sige, det nemme svar, det er at sige, jamen så gør vi sådan og sådan, så retter vi ind efter markedsøkonomien og behovet og det folk gerne vil have. Men det er bare ikke det, der kommer til at flytte os som menneskehed og som mennesker. Og vi kan ikke være bekendt at have husdyrene på den måde, vi har dem nu. Og det er ligegyldigt, om vi har dem sådan her i Danmark, eller i Polen, eller Kina, eller hvem der er ejerne. Vi er nødt til at sende et signal om, at det er uanstændigt at behandle dyr, som vi behandler dem. Og man kan sige, det kan godt være, at det tager lang tid, før det gennemsyrer hele verden, men hvis ikke der er nogen, der er foregangsland, hvis vi alle sammen bare holder os til, jamen hvis ikke vi gør det, så gør de andre det, så kan vi lige så godt bare blive børnehaven og holde os til den laveste fællesnævner. Det giver ingen udvikling, og det giver ikke noget nyt og bedre. Så uanset hvor brugt et argument det er, så er det ikke holdbart.
Jeg tror også, at det er det, vi skal, og det er også det, vi kan som land. Altså, fordi vi bliver aldrig de største, og vi bliver aldrig de stærkeste. Og man kan også sige, jeg håber inderligt på, at selvfølgelig politisk er vi i forhold til økologien også nogle af dem, der er allerlængst fremme. Men man kan sige, noget af det, vi har været rigtig gode til med for eksempel, hvad hedder det, insulin, det var jo noget, vi politisk besluttede, at skulle være gratis, eller det var noget, der skulle være billigt i Danmark, det ville vi bruge, derfor har vi Novozymes. Vi besluttede, at vi skulle være energieffektive, så vi fik vores grundfospumper, vi fik vores Velux-vinduer og Danfoss termostater og alt det her, ikke? At det burde vi jo også gøre på fødevareområdet, ikke? Og der tror jeg virkelig, vi, hvis vi vil prioritere det, fordi det er rigtigt, på
på den korte bane kan det da godt ske, at vi taber nogle slagteriarbejdspladser på, på nogle af svineslagterierne. Og det er da heller ikke optimalt, at folk mister deres arbejde. Men på den lange bane, så ved at lave en øget forædling, som du gør på din gård for eksempel, ikke, så kan vi igen ansætte folk. Godt nok i en anden funktion, som måske også er lidt bedre for deres krop, hvor de ikke bare står og ligger to snit og slider skuldrene op. Men det kræver selvfølgelig, at vi vil investere, og vi vil prøve at gå foran. En anden ting, jeg også oplever i mit daglige virke, nu snakker jeg jo en del også med nogle af de økologiske landmænd, der er, og gennemsnitsalderen for økologiske landmænd i Danmark er jo omkring de 50, tror jeg, eller sådan noget. Det er i forhold til, hvordan vi havde i starten en snak omkring, hvordan landbruget skulle se ud om 30 år. Og vi er jo nogen, som gerne vil være en del af det her om 30 år. Ikke? Man kan sige, at det bliver meget, meget svært for mig med de høje jordpriser, vi har i dag, nogensinde at kunne få, hvad hedder sådan noget, jord under egen fod, eller hvad man siger det. Fordi jeg vil jo skulle komme ud og låne en masse millioner. Vi havde besøg her på Landbrugsskolen af en bankdame på et tidspunkt, som jeg snakkede lidt med, og hvor vi snakkede frem og tilbage, hvor jeg kom med eksemplet, at hvis jeg nu kom med en gård med 50 køer, jeg havde fundet, der var til salg, om jeg kunne købe den, eller låne penge i banken ved hende til at kunne købe den. Og så var hendes svar, at altså, jo, hvis du er en af de aller, 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 aller dygtigste i det her land, og det tror jeg ikke, jeg er. Jeg kan godt finde ud af mit fag, men jeg er ikke en af de allerdygtigste. At hvis jeg var det, så kunne jeg godt, men ellers så var produktionen for lille, den var ikke rentabel nok. Okay, så kom jeg med et forslag til hende og sagde, okay, der er godt nok, altså, der er godt nok lidt mange køer, hvis det nu var en gård med 150 køer på. Altså, det var lidt stort for mig at starte med, men hvis det var det, der var rentabelt nok, så måtte det jo være det at være, og så måtte jeg jo starte med et par ansatte også. Ikke? Hvor hendes svar så var, at det er sgu ikke sikkert, at vi vil tage den risiko. Så er jeg jo fuldstændig låst som ung landmand, der gerne vil forsøge at udvikle økologien og være med til at udvikle vores landbrug. Jeg ved, du har snakket, Lone, noget omkring, at vi skal lave en udstykning af vores jord igen. Vil du ikke prøve at forklare mig lidt mere om dine tanker bagved, så sådan en som jeg forhåbentlig også kan blive landmand en dag og have min egen dyr og min egen gård?
Jeg håber i den grad, sådan en som dig bliver landmand en dag, jeg får din egen gård. Det kan jeg godt love dig for. Og så handler det jo i hele den finansielle verden ikke om at være dygtig som det, vi forstår ved at være dygtig. Når hun siger til dig, at hvis du er en af de dygtigste her i landet, så handler det jo om at være dygtig til at tjene penge. Og i min verden, så er man ikke nødvendigvis en god landmand, fordi man er dygtig til at tjene penge, så er man muligvis i stand til at presse sin dyr meget hårdt, og man er i stand til at presse sin jord meget hårdt. Og det er noget helt, helt andet at være en dygtig landmand i min optik. En dygtig landmand er en, der har respekt for jorden, respekt for dyrene, og ved, at der er en helhed i at få tingene til at arbejde sammen, sådan som man ikke udnytter noget og udtømmer noget på sigt. Så den del er vigtig at holde fast i, at den finansielle sektor er en hemsko i mange sammenhæng, når det handler om at ændre strukturen i det danske landbrug også.
Men jeg får været af, at jeg er fagligt en dygtig landmand, får jeg vel ikke jorden og neglene, hvis ikke jeg kan få bankdamen eller nogle af de rammer, der ligger for, hvordan man kan tilegne sig en ejendom i dag. Hvis ikke det bliver ændret, så kan jeg jo være nok så dygtig.
Ja, det er fuldstændig rigtigt, fordi at ingen har jo råd til at købe ejendommen. Altså ingen kan spare op til det, mener jeg. Man er afhængig af, at man skal ud og låne penge. Og det er svært at sige, hvordan man skal strikke det sammen rent juridisk, men det danske landbrug har jo oparbejdet en gæld på omkring 350 milliarder, lige godt endda, gennem årene. Det er et absurd beløb, og der er ikke dækning for det. Det er klart for enhver, at sådan over en bred kamp, så er der tale om teknisk insolvens. Og derfor så vil der i den kommende årrække komme en del konkurser, og det vil gå hårdt ud over også de finansielle institutioner, som har ydelånene, og det vil gå hårdt ud over os alle sammen, fordi der er så kun os andre, der er kunder i butikkerne til at betale deres gebyrer og deres renter og hvad de ellers kommer med af serviceforbedringer hen ad vejen. Og derfor så handler det her om, at der skal være mulighed for, at nogen af de konkursramte ejendomme, som er store, bliver sat til en eller anden form for udstykning i mindre enheder, som bliver til at betale for nogen, der gerne vil starte op. Og det kræver en politisk vilje. Det er noget af det, du kan arbejde for som politiker. Mm. Fordi at det er, udstykning er ikke den vej, som du selv siger, man går nu. Tværtimod så åbner man op for, at pensionskasser og udenlandske investorer kan købe danske ejendomme, når de går konkurs. Konkurserne vil komme. Det er bare et spørgsmål om, hvem der så skal have jorden bagefter. Så der skal helt klart tænkes fremad, og det skal gå rigtig hurtigt nu, fordi det er nogle spørgsmål, der melder sig inden for ganske få år.
Hmm. Jeg tænker, jeg har en god kammerat, jeg har gået på landbrugsskole med, som jeg lige har startet gård på Samsø, og han har ikke købt gården, fordi at tanken er, at gården skal købes af det, der hedder Økologisk Samsø, som er en fond, eller skal laves til en fond, og det er en forening. Og så derigennem, så slipper han for, han er en lille grøntsagsproducent, så han ikke, fordi han ville forgælde sig så meget i jord, fordi han kun har 14 hektar. Men tanken der er jo, at han skal leje jorden, og han lejer bygningerne, så han slipper for det der gældspres, vi andre står overfor. Og det kunne man jo håbe på, at det var noget af det, jeg forhåbentlig kunne være med til. Og det virker da også til, at der er mange folk, som meget gerne vil støtte op om den måde at producere på. Og det, jeg tænker, der er det rigtig smarte ved lige præcis det, de gør på Samsø der, det er, at når fonden først har købt jord, og de har planer om, jeg tror, de har planer om i 2020 at have 600 hektar jord i fonden, så vi simpelthen ikke kan lade sig gøre. Men det er jo, når først fonden ejer jorden, så er den også permanent økologisk. Samsø er også et genialt sted, fordi når vi snakker om, at vi gerne vil have, at Danmark skal være økologisk forgangseksempel, så kunne Samsø igen jo være forgangseksemplet på, hvordan Danmark kunne være et forgangseksempel for resten af verden. Noget af det, jeg synes, der er rigtig fedt ved den økologiske produktion, og som jeg savner rigtig meget ved specielt landbrug og fødevarer, det er, når vi i den økologiske verden, der ved vi jo godt, at vores produktion ikke er perfekt. Altså, vi ved godt, der er udfordringer i forhold til for eksempel CO2-udslip, når vi kører rundt i en traktor. Det er vi helt bevidst omkring. Og vi ved også godt, det er et problem, at vi stadig kastrerer vores handgrise. Og, altså, forskellige ting, at dødeligheden blandt økologiske høns er en smule højere, end den er blandt burhøns. Men der, hvor vi er rigtig gode, det er, at vi indrømmer det blankt. Og så samtidig siger vi, ja, men vi gør satme også noget for at forsøge at ændre det. Mens hvis man i Landbrug og Fødevare kritiserer, at der dør 25.000 pattegris i de konventionelle stalle hver dag, så nej, det er jo bare en del af produktionen, og selvfølgelig gør man alt det bedste, man kan, i stedet for egentlig at forholde sig til problemets kerne. Der er dog et sted, hvor jeg nogle gange sådan lige rynker lidt på næsen, fordi folk, der køber økologisk svinekød, har en idé om, at grisene selvfølgelig er udenfor, lige så vel som alle andre økologiske dyr. Men det strider godt nok noget ved mig, når jeg bliver nødt til at fortælle folk, at jamen, det er rigtigt, at smågrisene bliver født udenfor i en hytte, som vi kender det. Men når de så bliver fravænnet, så bliver de jo faktisk taget ind i en stald. De går godt nok i en dybstrøelsestald og kan gå og rode i det, men det eneste udeareal, de har, er jo sådan et betonspalteplads udenfor. De kan godt nok se himlen, men på grund af en betonmur kan de jo altså ikke se ud på græsset, og de kan da slet ikke ligge rode i det. Altså, for jeg synes jo, at den del er ret problematisk, men den er også svær at løse i en større skala, fordi grise alt andet lige pløjer det hele op, hvis vi sætter dem ud på en mark.
Jamen, jeg er helt enig i, at der er problematiske ting i de økologiske driftsformer, som man er nødt til at forholde sig til, og man er nødt til at tage hånd om dem. Igen, fordi andet kan man ikke være bekendt. Og jeg synes også, det er utilstrækkeligt, at økologiske grise går i de her verandastalle og bare kan kigge op på himlen. Det er meget forskelligt. Der er faktisk også små økologiske producenter, som har deres grise ude på jorden. Så man er i det her tilfælde, ligesom kan man sige med det konventionelle, så er det svært at generalisere. Man er næsten nødt til at forholde sig fra producent til producent for at have det rigtige billede af, hvordan ting er. Men lovgivningen siger, at økologiske slagtesvin, de kan gå i de her dybstrøelsestalle med adgang til sådan en kumme. Og det er ikke det, jeg forbinder med høj grad dyrevelfærd, fordi grise har et kæmpe behov for at være ude og rode i jorden. Og det er et andet problem i det økologiske system, at man tillader, at man sætter ring i næsen på søerne, så de ikke kan rode jorden. Og så ryger fidusen ligesom af det. Det kan godt være, at der er et pænt græsdække, og man har minimeret nedsivningen af næringsstoffer, fordi der er et plantedække, der kan optage gødningen for dyrene. Men det ændrer jo ikke ved, at man ikke får opfyldt dyrets behov derude. Og det er ikke rimeligt over for dyrene. Og så vender vi igen tilbage til at sige, jamen, hvis det her antal dyr, hvis det er nødvendigt at få dem ind i kummer og opsamle gødning, eller det er nødvendigt at sætte en ring i næsen på dem, så har vi måske bare for mange dyr i forhold til jorden. Og så er det der, man skal sætte ind. I stedet for at prøve at rette dyrene til efter de behov, vi har for forskellige rammer og næringsstofudledninger og behov for pris og afsætning og alt muligt andet, så er man nødt til og ændre bevidstheden og sige, hvad kan vi være bekendt i forhold til dyrene. Og det gælder også i opdrættet af kyllinger. Grundlæggende er det helt galt med genetikken, fordi man langt hen ad vejen har taget konventionelle typer af dyr og sat på friland i forskellige sammenhænge, og det fungerer ikke altid.
Men er økologien ikke også et stykke hen ad vejen jo det mulige kunst? Altså, fordi vi er jo ideelt set, så skulle vi have nogle få grise ude i en skov, hvor træerne ville opsamle næringsstofferne, og de kunne rode alt det, de ville, og det ville faktisk også gavne skoven. Men hvis vi skulle kunne producere bare en lille smule mere end det, så bliver vi vel... Det ville jo være utroligt, hvis vi kunne gøre det så perfekt, at vi ikke blev nødt til bare nogle få steder at skære lidt. Altså at sige, okay, så bliver vi nødt til at sætte en ring i næsen for at undgå den her forurening.
Ja, og så er vi tilbage ved igen, at et er, hvad vi kan finde os i at lave om på af vores vaner her og nu. Altså, det er jo blevet et spørgsmål om personlig frihed, om man kan spise jordbær i december, eller om man kan spise nøjagtigt det kød, man har lyst til. Det er en vigtig del af vores kultur, og det er en vigtig del af vores selvforståelse, at der ikke må være nogen hindringer. Men hvad nu, hvis den høje grad af frihed ender med at give også som mennesker hindringer, fordi jorden ikke kan klare presset af, at der skal dyrkes alt det foder til husdyr, der skal laves alle de husdyr, så holder den ikke. Og man kan sige, selv på et andet plan, hvor det ikke handler om mængder og udbytte, er vi ikke nødvendigvis gode ved alle dyrene i systemet. Altså de økologiske køer bliver også afhornet, og der er jo stor begejstring, når de bliver lukket ud i sommerhalvåret, altså når vi kommer til april, og de skal ud på markerne, og det er tilløbsstykker og alt det her. Men det ganske bekymrende, det er jo, hvorfor de ikke har adgang til at gå ude hele året. Mm. De kunne vælge til at fra gå ind og ud i en stald. Jeg synes, at det er så vigtigt en vej at komme videre af det økologiske spor, men man skal stadigvæk være ærlig i forhold til, hvilke problemer der også er i det system.
Men er køernes horn ikke også lige præcis et eksempel på, hvordan man bliver nødt til at tilpasse en smule? Når jeg som medarbejder går rundt ved min chefs køer, og de har horn, altså køer bliver nogle gange bange, og køer er måske heller ikke de klogeste dyr i verden, og det de kan finde på, det er at bonke til mig med deres horn. Altså jeg har hørt historier fra gamle landmænd omkring, hvordan de nogle gange sparker, de også er blevet sparket ned, men også hvordan de lige har fået pæret sådan et horn ind i siden, og hvordan en eller anden nabo døde af det, ikke? Altså der ligger jo et sikkerhedsspørgsmål for medarbejdere og for en eventuel chef også, ikke? At på nogle punkter er det måske svært at gøre det så perfekt, som vi nok egentlig begge to gerne vil, men det er nogle rammer, der er ret svære at ændre ved. Fordi jeg ville også være ked af, hvis jeg skulle have et horn i siden af en ko.
Det er klart, ja. Men det er bare et menneskeskabt tab i forhold til, hvad vi vil stå for ideologisk. For man kan sige, det er den eneste grund til, at man så ikke har skåret benene af køerne, så de ikke skulle sparke ind. Så kan man ikke komme til yveret, og sådan kan vi blive ved. Så den holder ikke det der med at skære dyr til, sådan så det bliver nemmere at omgås dem. Så må man give sig mere tid, og man må give dem mere plads. Men det er ikke fair at skære dyr til, så de passer det menneskelige system.
Mikrofonholder sendte i dag fra Kale Økologisk Landbrugsskole på Djursland, hvor økologisk landmand og Enhedslistens spidskandidat i Randers, Rasmus Vestergaard Madsen, havde inviteret forfatter og økologisk landmand Lone Vitus. Programmet var produceret af Astrid Hall. Har du forslag til andre om mikrofonholder, så kan du finde os på facebook.com/mikrofonholder.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.